อยู่กับความรู้สึกตัวสบายๆ สังเกตจิตขณะที่นั่งเดินจงกรมสวดมนต์หรือใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราเดินงานสติปัฏฐาน4หรือเปล่าสติปัฏฐาน4เกิดที่จิตนะจิตที่มีสติปัฏฐาน4ก็จะต้องมีฐานที่ตั้งก็คือกรรมฐานของเราที่ใช้ที่เรารู้สึกสบายแล้วก็อยู่ด้วยแล้วสติเกิดบ่อยจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมก็มีวิหารธรรมถ้าเราจะปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราเราก็มีเครื่องอยู่ในชีวิตประจำวันของเราจะขับรถกินข้าวนั่งกรรมฐานจะล้างจานขายของทำธุรกิจเราก็สามารถนำจิตที่มีคุณภาพแอพพลายเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้แต่ขนาดประจำวันเนี่ยเราต้องฝึกในการทำรูปแบบให้สติเคยชินสติปัฏฐาน4ให้มันเป็นเพื่อนกับจิตให้มันรู้จักกันซะก่อนให้จิตกับสติรู้จักกันให้จำฐานให้ได้เมื่อสติกับจิตเป็นเพื่อนรักกันแล้วจำฐานได้แล้วเนี่ยมันได้อยู่ด้วยกันตลอดพอมันอยู่ด้วยกันตลอดโดยอัตโนมัติมาอยู่ของมันเองจากการฝึกจากการเพียรเนี่ยสติที่อยู่ที่ฐานบ่อยๆมันได้ตั้งมั่นขึ้นมาสติก็เลยพัฒนามากลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าลัคคนูปนิชฌานหรือเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเมื่อจิตนั้นตั้งมั่นขึ้นมาแล้วนะตัวผู้รู้เลยเกิดขณะนั้นเมื่อผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็โน้มน้าวจิตนั้นนะมารู้กายแล้วก็รู้ใจก็คือมารู้ทุกข์คราวนี้พอมารู้กายรู้ใจเนี่ยมันไม่ได้เห็นเป็นเราเห็นซะละไม่มีเราซะละเพราะจิตผู้รู้แยกออกมาจากกายและใจจิตผู้รู้แยกมาปุ๊บก็เลยไปเห็นกายและใจเป็นในนามของขันธ์5เป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปบาทเป็นอินทรีย์22เป็นธาตุ18เป็นอริยสัจ4เพราะจิตไม่ไหลแล้วก็ไม่เพ่งคำว่าเราเลยไม่มีจิตเลยแยกออกจากรูปและนามจากขันธ์ทั้งหลายก็เลยเห็นเป็นขันธ์เป็นธาตุเป็นอายตนะไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาวะมีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้คราวนี้คนไหนถ้าไม่เห็นขันไม่เห็นรูปไม่เห็นนามก็ต้องโน้มน้าวมันสอนมันมันขั้นตอนของการทำวิปัสสนาจะต้องฟังทำให้เข้าใจหลักให้ชัดเมื่อหลักชัดเราจะรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำเพื่ออะไรแม้กระทั่งโกรธอยู่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิถ้าโกรธง่วงโมโหรำคาญน้อยใจสุขทุกข์เราจะรู้ว่าขณะนั้นเราสมควรทำยังไงกับขันทำยังไงกับขันที่เกิดขึ้นมาถ้าเราเรียนรู้หลักเข้าใจแล้วเราจะไม่ทำลายขันแม้กระทั่งปวดขาแม้กระทั่งโกรธโลภหลงแม้กระทั่งเบื่อเราจะไม่ทำลายขันเพราะเราทำลายไม่ได้ทำไมถึงทำลายไม่ได้เพราะเราฟังธรรมไงเพราะพระพุทธเจ้าไปทำลายมาแล้วตั้ง 6,000 ษาท่านพยายามทำลายขันท่านทำผิดมาให้เห็นแล้วท่านบอกนะถ้าฟังธรรมะให้เข้าใจท่านไปทำผิดมาหมดแล้วท่านถึงรู้ว่าถูกคืออย่างไรทางสายกลางคืออย่างไรมันท่านไปทรมานร่างกายหิวก็ไม่ให้กินง่วงก็ไม่ให้นอนร่างกายถ้าจิตใจมันต้องการอะไรท่านไม่ให้เพราะตัณหาอยากให้ไม่ให้แต่ท่านคิดว่าตัวที่ทำให้เราทุกข์คือร่างกายไปทรมานจนซีดผอมใจต้องการอะไรก็ไม่ให้มันเอาพระทนกดพระทนไว้เอาลิ้นดันแผลเพดานเอาไว้ทรมานก็รู้สึกว่าไม่ใช่ยิ่งทรมานยิ่งทุกข์ไปเกินใหญ่หาทางออกไม่ได้แม้สมัยก่อนไปอยู่ในวังเป็นเจ้าชายหลงไปในกามก็เพลิดเพลินพอจะมาปฏิบัติก็ไปนั่งเพ่งจนเข้าฌาน7ฌาน8พอสมาธิไม่มีมันก็ยังโกรธยังโลภยังหลงยังเป็นเราหิวเราเบื่อเราเห็นเราได้ยินยังมีเราอยู่เพราะจิตยังหลงแล้วก็ยังเพ่งพอมาเจอทางสายกลางพอมารู้โอ้ใช้ชีวิตตามปกติรักษาศีลเอาไว้ทางสายกลางก็ฝึกสติปัฏฐาน4ต้องเข้าใจธรรมชาติก่อนถ้าเราไม่ฟังธรรมเราก็จะไม่รู้พอเราอยากจะฝึกสติพอเราอยากปฏิบัติธรรมปุ๊บแล้วก็วิ่งไปที่สมาธิไปเพ่งแล้วก็ไม่รู้ว่าสติมีกี่ชนิดสมาธิมีกี่ชนิดเราก็จะเพ่งเพราะเราจะเอาดีมันนักปฏิบัติทั่วไปมันมีอยู่2ทางไม่เผลอก็เพ่งพออยู่กับโลกก็เผลอหรือมานั่งปฏิบัติก็เผลอพอจะเอาดีก็เพ่งทันทีเลยเพราะจะเอาดีมันยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางต้องอาศัยจับจิตให้รู้จักอยู่ทางสายกลางเป็นยังไงบ้างฝึกให้จิตเคยชินหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่ง นั่งสบายๆรู้สึกตัวไปใช้กรรมฐานแบบลมหายใจก็ได้ท้องพองยุบก็ได้รู้สบายๆเราจะฝึกจิตให้เข้าทางสายกลางเราก็ต้องรู้ว่าเราจะต้องไม่เอาดีไม่เอาสงบแต่เราจะเอาสติประฐาน4ฉะนั้นจิตเมื่อไหร่นั่งๆอยู่มันหลงไว้ปุ๊บรู้ทันกลับมาที่วิหารธรรมนั่นคือเราเข้าทางสายกลาง1ขณะพอจะเอาดีแล้วเพ่งรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมมันก็จะได้สติปัฏฐาน4 1ขณะมันจะได้ผู้รู้1ขณะมันจะได้ทางสายกลาง1ขณะแต่ขณะที่จิตยังไม่ตื่นยังไม่ตั้งมั่นมันก็ยังจะหลงก็ยังจะเพ่งเป็นปกติแต่เราฝึกรู้ทันแล้วก็กลับมารู้ทันแล้วก็กลับมาสติและสัมปชัญญะจะเกิดบ่อยทำให้ทีระสัญญาจำอารมณ์ได้บ่อยเมื่อจำอารมณ์ได้บ่อยต่อไปจิตก็จะจำว่านี่คือหลงนะนี่คือรู้นะนี่คือฐานนะเมื่อสติมันบริบูรณ์เต็มที่ทีระสัญญาทำงานได้เต็มที่เป็นผลจากความเพียรตามรู้ตามดูสติเลยรู้เนื้อรู้ตัวก็เลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตก็เลยมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4ตรงที่จิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4นี่คือสมาธิสมาธิหมายถึงความตั้งมั่นของจิตจิตเนี่ยมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4จิตเนี่ยมีบ้านอยู่ก็ตรงสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นบ้านคราวนี้ขณะที่หลงรู้เพ่งรู้ฟุ้งรู้กลับมาที่ฐานตอนนั้นเรากำลังสร้างบ้านกำลังสร้างบ้านให้กับจิตเมื่อรู้บ่อยๆรู้บ่อยจิตเข้มแข็งสติเข้มแข็งเนี่ยบ้านเราสร้างเสร็จละจิตก็เลยมาอยู่ในบ้านมาตั้งมั่นที่บ้านแล้วก็ตั้งมั่นเพื่อรู้กายรู้ใจเนี่ยผู้รู้ก็เลยมารู้จากฐานเอาฐานสติปัฏฐาน4เป็นฐานที่ตั้งในการรองรับในการรู้ทันอารมณ์คราวนี้พอรู้ทันอารมณ์แล้วเนี่ยเราก็จะเอาจิตที่เราฝึกมาดีแล้วเนี่ยมาแยกรูปแยกนามคราวนี้แยกรูปแยกนามมันก็เป็นได้ทั้ง6ภูมิเราก็เรียนกับรูปขันธ์5แล้วแยกยังไงอายตนะแยกยังไงปฏิจจสมุปบาทเราก็เรียนแล้วอริยสัจ4แล้วก็เราจะเรียนวันนี้นะครับธาตุ18อินทรีย์12เราก็เรียนกันแล้วเราจะมาเข้าสู่ธรรมะอันสูงสุดของพระพุทธศาสนาก็คืออริยสัจ4คนที่จะรู้จักอริยสัจ4เข้าใจในการแยกปฏิจจสมุปบาทคนนี้ต้องมีปัญญากล้าเป็นประเภทที่มีปัญญาถึงจะเข้าถึงตรงนี้ได้เพราะเราต้องเรียนรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางครั้งเราอาจจะฟังแล้วงงฟังแล้วไม่เข้าใจก็ฟังไปเรื่อยๆฟังบ่อยๆภาวนาไปฟังไปภาวนาไปแล้วมันจะผุดมาที่ใจเราเองอย่างปฏิจจสมุปบาทฝึกใหม่ๆมันก็มองโอ้ยหนทางมันยากนะทั้ง12ตัวจำก็ยากภาษาบาลีอีกแต่เวลาที่เราปฏิบัติเราจะรู้เลยทุกครั้งที่อายตนะกระทบนั่นคือผัสสะเพราะตาเห็นรูปมีตามันต้องเห็นหูต้องได้ยินนั่นคือผัสสะพอกระทบนี่คือผัสสะพอผัสสะแล้วใจจะมีความรู้สึกต่อการกระทบเพราะเราปฏิบัติอยู่เราอยู่ปัจจุบันนี้พอตาเห็นแล้วชอบหูได้ยินเสียงแล้วไม่ชอบพอมีผัสสะปุ๊บเกิดชอบไม่ชอบแล้วอยากไม่อยากแล้วเพลินไปกับมันงั้นพอชอบแล้วก็เลยอยากได้ไม่ชอบไม่อยากได้พอกระทบแล้วพอใจก็หลงไปเพลินกับมันก็เรียกว่ากามตัณหาพอมีตัณหาแสวงหาแล้วเราไปยึดเลยไปยึดในสิ่งที่เราแสวงหานั้นพอเราไปยึดปุ๊บเนี่ยเราก็ได้มาซึ่งความครอบครองเป็นเจ้าของของมันแล้วก็ได้มาซึ่งพบแสดงออกในการที่ไปยึดอารมณ์เราไปยึดโกรธเราก็แสดงความโกรธทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมยึดความน้อยใจก็แสดงความน้อยใจมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อยึดสิ่งใดแล้วก็แสดงออกมาเมื่อแสดงออกกรรมนั้นสำเร็จก็ส่งไปในภวังค์จิตสะสมผลของกรรมไปมีภพมีชาติไปเตรียมตัวเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4สะสมสะสมหรือตอนจิตดวงสุดท้ายพอยึดปุ๊บได้มาซึ่งภพเกิดทันทีผุดมีขึ้นทันทีเพราะความไม่รู้แต่เราปฏิบัติบ่อยๆปฏิบัติบ่อยๆแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติไปฟังธรรมไปแล้วมันจะปิ๊งขึ้นมาในใจเราเองไม่ต้องไปจำให้เข้าใจฟังให้เข้าใจจำได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เอาหลักให้ถูกแล้ววันหนึ่งพอภาวนาขึ้นมามันจะผุดมาเองผุดมาเองแล้วมันอยากจะรู้เพราะเมื่อเราเข้าใจในการปฏิบัติชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วจิตมันอยากจะรู้ธรรมเองเพราะมันอยากจะเดินให้ถูกทางมันไม่อยากหลงทางแต่อย่าลืมการปฏิบัติทำรูปแบบต้องทำถ้าไม่ทำรูปแบบจิตจะไม่แรงไม่มีแรงไม่มีกำลังถ้าไม่ทำรูปแบบเราจะไม่สามารถนำจิตเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราการทำรูปแบบเป็นการหยอดกระปุกของกำลังสะสมกำลังสะสมแรงแล้ววันหนึ่งเราจะสามารถตัดภพตัดทุกข์ในจิตเราได้คนไหนที่ขี้เกียจไม่ได้กินทางเส้นนี้ขี้เกียจไม่ได้กิน คบกับพยามารก็ไม่ได้กินพอมาถึงขั้นถึงการแยกรูปแยกนามขึ้นนิพพานแล้วกัลยาณมิตรสำคัญมากยิ่งเดินนิพพานญาณแล้วเนี่ยวิปัสสนาน่ะกัลยาณมิตรสำคัญพ่อแม่ครูบาอาจารย์สำคัญธรรมะที่เป็นสัพพยะสำคัญเราจะรู้เลยเมื่อเราเข้าถึงปรมัตถ์อารมณ์เนี่ยเราฟังธรรมะเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราจะบริโภคเป็นอาหารธรรมะแบบพื้นๆธรรมะแบบกลางๆธรรมะแบบทำให้เราคนทุกข์ได้ถ้าธรรมะใดยังไม่พาเราถึงรูปถึงนามยังไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดยังไม่เห็นไตรลักษณ์ของมันยังไม่เข้าสู่วิชายังไม่เห็นวงของปฏิจจสมุปบาทขาดสลายธรรมะนั้นก็เป็นพื้นๆธรรมะที่ตั้งท่องเป็นพ่อเป็นทำตัวอย่างไรอยู่ในสังคมทำตัวอย่างไรนั่นเป็นธรรมะพื้นๆไม่ต้องมาเจอกันก็ได้เปิด Google ดูก็ได้ธรรมะแบบนั้นเป็นพื้นๆแต่ธรรมะวิปัสสนาเนี่ยมันต้องมีกัลยาณมิตรต้องเป็นอาจารย์มีครูบาอาจารย์ในการที่จะเลื้อยจากคำสอนเป็นสภาวะให้ได้ถ้าต่อยอดไม่ได้เราก็จะไปท่องจำเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช้ชีวิตยังไงดำรงชีวิตอย่างไรเป็นเรื่องของที่ต้องเป็นคนไกด์ต่างๆอันนั้นคือยังเป็นเรื่องของโลกโลกแต่ถ้าเกิดปฏิบัติสูงแล้วเข้าถึงรูปถึงนามแล้วเนี่ยธรรมะมันสูงละมันจะเข้าสู่นิพพานนะมันจะต้องผ่านสมมติทั้งหลายให้ได้มันจะเห็นทุกข์ที่บีบในใจเรามันธรรมะที่มาถึงขั้นเนี่ยมันก็จะหาคนสนใจน้อยคนที่เข้าถึงรูปถึงนามจะน้อยส่วนมากที่ต้องการคือคำพูดคมๆคำหนึ่งแล้วมันจิกไปในใจแล้วก็อยากได้คำคมอีกแต่ว่าก็ไม่ได้มักได้ผลนะก็อยากจะหาคำสักสองคำอยากจะพูดให้มันฟังแล้วแบบติดใจเลยแล้วก็ไปหาใหม่แต่ถ้าจะเข้ามักเข้าผลเนี่ยต้องฟังแล้วฟังอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกคำเดียวแล้วตัดเลยไม่มีหรอกทำกันแทบตายมันยังไม่ตัดเลยสติฝึกแทบตายมันยังไม่ตั้งมั่นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องทำไปบ่อยทำไปบ่อยจนกระทั่งจิตมันเคยชินยิ่งเรามาเข้าถึงอริยสัจ4เนี่ยเพราะเป็นอริยสัจเป็นสัจจะอันยิ่งใหญ่อริยะคือความยิ่งใหญ่สัจจะคือความจริงความจริงอันยิ่งใหญ่ทั้งประเสริฐเนี่ยมันจะมีอยู่4ประการเพราะฉะนั้นความจริงในโลกนี้มันมีเยอะแยะมากมายแต่สรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ในโลกเนี่ยก็เป็นแค่รูปและนามจะเป็นเรากายใจนี่ก็เป็นรูปและนามเป็นต้นไม้ก็เป็นรูปแต่ไม่มีนามฝังอยู่แค่นั้นเองแต่ร่างกายและจิตใจเนี่ยมีทั้งรูปและนามมีจิตมาถือครองรูปนี้อะไรก็แล้วแต่เป็นรูปและนามมันเป็นสัจจะคือมันมีสัจจะอยู่4อย่างยิ่งเป็นกายและใจเป็นขันธ์5ของเราเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้เราต้องมาเรียนรู้ให้ชัดเจนว่าสัจจะคือความจริง4ประการเนี่ยมันสำคัญอย่างไรทำไมพระพุทธเจ้าถึงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เพราะสัจจะทั้ง4เป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลธรรมดาเป็นอริยบุคคลถ้าคนคนไหนอยากจะเป็นพระอริยบุคคลไม่รู้จักอริยสัจ4ไม่รู้จักรอบ3อาการ12ไม่ทำความเข้าใจให้เด่นชัดในการเป็นปฏิจเป็นอริยสัจ4เหล่านี้คนนั้นก็ยังห่างไกลมรรคและผลอริยสัจ4คือสัจจะความจริง4ประการที่ทำให้คนเข้าถึงนิโรธคือนิพพานในศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอริยสัจ4เป็นมงกุฎของศาสนาเราเป็นมงกุฎใหญ่ของศาสนาพุทธเราเปรียบเสมือนรอยเท้าช้างที่ใหญ่รอยเท้าหมูรอยเท้าหนูเท้าวัวเท้าควายก็ยังอยู่ในรองในอริยสัจ4มันธรรมะใดๆเล็กๆทั้งหลายจะไหลไปกับอริยสัจ4แล้วจะไม่แย้งกันธรรมะทั้งหลายจะสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นธรรมะที่รวมธรรมะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะว่าบทไหนอะไรมันอยู่ในอริยสัจ4ทั้งนั้นพันอริยสัจ4เป็นสิ่งสำคัญที่คนที่จะพ้นทุกข์ต้องเข้าถึงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนจากคนธรรมดาเป็นอริยบุคคลมันมีสัจจะอยู่4ประการคำว่าสัจจะคือความจริงที่คนทั้งหลายหรือว่าอะไรแล้วแต่ที่เป็นรูปหรือเป็นนามเนี่ยมันจะมีอยู่ภายใต้สัจจะ4อย่างนี้ก็คือมีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธแล้วก็มรรคคือความจริง4ประการก็คือใบไม้1กำมือของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเข้าถึงอริยสัจ4พระองค์ทรงเห็นอปฏิจจสมุปบาทก่อน จะเห็นปฏิจจสมุปบาทของอนุโลมและก็ปฏิโลมอานิโลอนุโลมก็เพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เพราะมีอวิชชาถึงมีสังขารเมื่อมีสังขารถึงมีวิญญาณเมื่อมีวิญญาณถึงมีนามรูปเมื่อมีนามรูปเป็นเหตุให้มีอายตนะเมื่อมีอายตนะถึงมีผัสสะเมื่อผัสสะมีแล้วถึงเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเมื่อมีเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานเมื่ออุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นเหตุให้เกิดภพเมื่อมีภพทำกรรมสำเร็จเราก็ต้องมีผลของการทำกรรมก็คือชาติแล้วมีชรามรณะนี่คือสายของการเกิดปฏิจจสมุปบาทเป็นสายของการเกิดก็คือสายของทุกข์และสมุทัยนั่นเองคราวนี้ปฏิจจสมุปบาทสายดับเขาเรียกว่าปฏิโลมเพราะว่าไม่มีสิ่งนี้ก็คือสายของการดับนั่นเองการดับของอะไรการดับของปฏิจจสมุปบาทหรือการดับของทุกข์และก็สมุทัยมันดับได้ยังไงเพราะไม่มีอวิชชาถึงไม่มีสังขารเมื่อสังขารไม่มีถึงไม่มีวิญญาณเมื่อวิญญาณไม่มีก็เลยไม่มีวิญญาณนามรูปเมื่อนามรูปไม่มีก็ไม่มีการเกิดมีอายตนะเมื่อไม่มีอายตนะถึงไม่มีการกระทบผัสสะเมื่อผัสสะไม่มีเป็นเหตุให้เวทนาไม่มีเมื่อเวทนาไม่มีเป็นเหตุให้ตัณหาไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีเป็นเหตุให้อุปาทานไม่มีที่ยึดเมื่อไม่มีอุปาทานไม่มีใครควบคุมเราไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมภพก็เลยไม่มีเมื่อภพไม่มีสถานที่เกิดไม่มีชาติก็เลยไม่มีเมื่อชาติไม่มีโศกเศร้าล่ำไรลำพันชราหรือมรณะเลยไม่มีนี่คือสายของการดับมันพระองค์ทรงเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและก็ปฏิโลมเลยเข้าเห็นว่าโอ้ชีวิตของเราที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะเรามีทุกข์อยู่ในปัจจุบันแล้วเรามีทุกข์หลังจากทำกรรมสะสมลงภวังคจิตไปมีทุกข์ต่อไปในอนาคตเพราะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับรูปและนามตรงนี้เราก็สามารถตัดทุกข์ได้ในปัจจุบันจนกระทั่งทุกข์นั้นขาดตัณหาขาดอวิชชาขาดการจะไปเกิดต่อในอนาคตก็ไม่มีภพสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์สิ้นกิจที่ต้องทำแล้วไม่มีอีกแล้วพระองค์ทรงเข้าถึงปฏิจจสมุปบาททั้งสองสายก็เลยเข้าสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าในการเข้าเห็นอริยบุคอริยสัจสี่ทรงเห็นว่าอริยสัจสี่เป็นสัจจะใหญ่ซึ่งต้องศึกษาให้เข้าใจในรอบสามอาการ12ต้องแจ่มแจ้งในอริยสัจสี่อริยสัจสี่มีสามรอบรอบที่หนึ่งเรียกว่าสัจญาณสัจญาณคือญาณปัญญาในการรู้สัจจะทั้ง4ว่าเป็นยังไงบ้างรู้ว่าขันธ์5รู้ว่าทุกข์เนี่ยคือทุกขสัจเนี่ยสัจญาณเนี่ยรู้ว่าทุกขสัจเนี่ยคืออะไรทุกขสัจก็คือการเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีอนิจจผลทั้งหมด11ประการก็มีเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดแล้วมีโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจต้องประสบกับสิ่งที่แม้รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักหรือคนที่พอใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเมื่อนั้นก็มีการแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายทั้งหมด11ตัวเนี่ยเป็นสัจจะเป็นทุกขสัจเราต้องเข้าใจว่าทุกขสัจเมื่อเกิดมาเราต้องผิดหวังต้องพลัดพรากต้องตายทุกคนต้องเจอความผิดหวังความพลาดพลาดความไม่ได้ดังใจนี่เป็นสัจจะของทุกขสัจแล้วทำไมถึงต้องเป็นสัจจะของเป็นทุกขสัจก็เพราะว่าทุกคนเกิดมามีเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเองท่านยังตกอยู่ใต้กฎของตัวนี้เป็นสัจจะของที่ทุกคนต้องมีเป็นกษัตริย์เป็นคนรวยเป็นคนจนรวยเป็นร้อยล้านหมื่นล้านจนยังไม่มีอะไรจะกินทุกคนก็ตกอยู่ใต้ทุกขสัจคือมีต้องแก่เกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าร่ำไรรำพันทุกคนเป็นสัจจะที่เป็นพื้นฐานของทุกคนที่เกิดมาพระองค์เมื่อเห็นตัวนี้แล้วทรงไปมองไปว่าโอ้อาการทั้งหลายเนี่ยก็คืออาการของตัวเรานี่เองโศกเศร้าร่ำไรรำพันที่สุดแล้วต้องแก่เจ็บตายก็เลยมาสรุปว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์ก็คือจริงๆอาการทั้ง11นี่แหละคืออาการของขันธ์5นี่เองเป็นการแสดงออกของขันห้ามีเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าร่ำไรรำพันผิดหวังพัดพากเป็นขันห้านี่เองเป็นลักษณะของขันเป็นอาการของขันห้าก็เลยสรุปนี่คือขันห้าแล้วก็มองต่อไปว่าโอ้ไอ้ขันห้าเนี่ยที่มันทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจไตรลักษณ์ไม่เข้าใจว่าขันห้าเนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นง่วงเบื่อขี้เกียจเป็นกายเป็นใจเป็นรูปเป็นนามมันมีลักษณะสามก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตา ที่พวกเราโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจผิดหวังแล้วพัดพรากเพราะอะไรเพราะเราไม่มีปัญญาไปเห็นเขาว่าเขาเป็นของเช่นนี้นี่เองไม่ยอมรับความจริงเราถึงคร่ำครวญร่ำไรรำพันอันนี้คือสัจญาณเป็นนี่คือสัจญาณในการรู้ทุกขสัจคราวนี้สัจญาณอันที่สองคือรู้สมุทัยสัจสัจจะตัวที่สองก็คือรู้จักสมุทัยหรือเหตุของการเกิดทุกข์เหตุของการเกิดทุกข์ว่ามีตัณหาสามทุกครั้งที่ขันห้าทำงานขันห้าคือทุกขสัจมันทำงานที่ไหนมันทำงานที่อายตนะมันทำงานตอนไหนตรงที่ผัสสะเพราะตรงที่กับผัสสะกระทบและกระเทือนเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่มีสติรู้ทันมันได้เป็นเหตุให้สมุทัยเกิดขึ้นสมุทัยคือตัณหาตัณหาสามพอกระทบปุ๊บเนี่ยเกิดความยินดีแล้วเกิดความพอใจแล้วอยากได้อยากให้มันอยู่นานๆหลงไปไหลไปหามันอยากให้วัตถุกามนั้นอยู่นานๆนานๆเพลิดเพลินกับมันเรียกว่ากามตัณหาพอกระทบแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นก็เรียกว่าภวะตัณหาพอกระทบแล้วไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็เรียกว่าวิภวะตัณหาเมื่อเราไปจมกับตัณหาแล้วเนี่ยพอจิตมาอยู่ที่ฐานเราจะไม่มีอิสระเลยนะตัณหาจะพาเราแสวงหาแล้วไปยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทาน4มายึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยเราก็จะถูกตัณหาและอุปาทานไปควบคุมทำกรรมโดยไม่มีสติแล้วเราก็ต้องส่งผลของกรรมไปมีทุกข์ต่อในอนาคตงั้นสายของการเกิดเพราะมีทุกข์และสมุทัยเมื่อมีทุกข์และสมุทัยทำไมสายของการเกิดขึ้นได้เพราะจิตไม่มีสติไม่มีปัญญาจิตเป็นอวิชชาเพราะจิตยังหลงยังไหลอยู่ก็เลยกระทบปุ๊บไหลไปหาทุกข์จมอยู่กับทุกข์และเป็นเหตุให้สมุทัยเกิดสมุทัยยึดมั่นถือมั่นแล้วเลยไปทำกรรมแล้วก็มีทุกข์ต่อมีกิเลสทำกรรมไปรับวิบากไปรับวิบากมีทุกข์ที่ไหนมีกิเลสคือมีสมุทัยก็มีตัณหาอุปาทานก็ไปทำกรรมได้พบแล้วก็สะสมทุกข์ต่อวนอยู่ในปฏิจจสมุปบาททุกขณะจิตทุกภพทุกชาติคราวนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงสร้างบารมีเพื่อจะพาสัตว์และเทวดาแล้วจะพาสัตว์ทั้งหลายจะรื้อขนสัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์ให้ได้ท่านก็เลยเห็นว่าหนทางของการดับนิโรธมันก็มีด้วยเพราะนิโรธเนี่ยนิโรธสัตว์เนี่ยนิโรธคือสัจจะความจริงที่เราจะต้องออกจากทุกข์มีสัจจะอยู่อย่างเดียวที่ต้องจบมันน่ะมันการดับไปของมันเนี่ยสัจจะที่จะต้องรู้สัจญาณที่รู้การดับเนี่ยท่านก็เห็นว่าการดับมันมี5ประการดับอันที่1ดับด้วยวิคขัมปนะวิคขัมปนะคือดับด้วยสมาธิเอาสมาธิเอาฌานเอากำลังของสมาธิกดไว้เวลาขันธ์5ปรุงกระทบแล้วโกรธพอโกรธเกิดขึ้นเอาจิตกดอารมณ์กรรมฐานโกรธหนอโกรธหนอหรือว่าพอโกรธแล้วพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเพ่งพุทโธพุทโธพุทโธเลยทำให้ความโกรธดับเมื่อความโกรธดับแล้วทำให้ตัณหาไม่เกิดมันทุกข์กับสมุทัยมันดับด้วยกำลังของสมถะแต่ก็ยังมีการเกิดแก่เจ็บตายอยู่นะแต่ทุกข์กับสมุทัยไม่เกิดนี่ก็คือการดับด้วยกำลังของสมาธิมันช่วยเราได้ไหมช่วยได้ถ้าแรงเราไม่พอทำสมถะตัวนี้ก่อนแต่ว่าเมื่อไหร่กำลังเราพอแล้วเราก็ฝึกขึ้นวิปัสสนาจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นรูปเห็นนามกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาคิดแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ทุกครั้งที่แยกแล้วดูไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวงของปฏิจจสมุปบาทมันขาดเพราะว่าทุกถูกรู้ถูกดูกระทบแล้วก็เถื่อนแยกแล้วโยนิโสอันนี้คือรู้ทุกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์เมื่อทุกข์เป็นไตรลักษณ์สมุทัยคือตัณหาอุปาทานเกิดไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นไตรลักษณ์มันดับซะแล้วสมุทัยเป็นผลจากทุกข์เพราะฉะนั้นสมุทัยเนี่ยเป็นผลจากทุกข์ที่เกิดขึ้นพอทุกข์ดับปุ๊บสมุทัยก็เลยไม่เกิดเลยมันเถิดถูกละไปในตัวตรงนี้วงปฏิจจสมุปบาทสายของการเกิดมันดับเกิดขึ้นมันดับเพราะอะไรเพราะทุกข์ถูกรู้เห็นไตรลักษณ์สมุทัยเกิดไม่ได้มันเลยดับด้วยตถังคปหานอันนี้เขาดับว่าวิปัสสนาญาณใช้ปัญญาในการดับเข้าสู่นิพพานน้อยๆ1ขณะแค่1ขณะนะยังไม่เป็นสมุจเฉทนะยังไม่ได้มรรคก็คือนิโรธ1ขณะนี่ตถังคปหานคราวนี้พอทำไปเรื่อยๆด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆตถังคปหานด้วยวิปัสสนาญาณเนี่ยเลยเป็นเหตุให้สมุจเฉทปหานก็คือว่าเมื่อจิตถึงพร้อมแล้วปัญญามันแก่กล้าแล้วตัณหาเบาบ่อยสมุทัยขาดบ่อย สายของการเกิดดับบ่อยๆสายของการดับเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยทำให้มรรครวมตัวกันสมังคีกันเป็นสมุเฉทประหารได้มรรคใดมรรคหนึ่งเพราะการจะได้มรรคใดมรรคหนึ่งเราจะต้องได้ตทังคประหารฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจิตสะสมสะสมเพราะฉะนั้นหนึ่งขณะจิตที่แยกโยนิโสเห็นไตรลักษณ์แยกโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ทุกถูกรู้สมุทัยถูกละทุกถูกรู้สมุทัยถูกละนิโรธเก็บเข้าไปสะสมในภวังค์จิตสะสมไปปล่อยไปบ่อยไปบ่อยไปบ่อยบ่อยทุกครั้งที่คุณดูไตรลักษณ์ของอารมณ์วงของสายเกิดดับตรงนั้นคุณกำลังสะสมเพื่อจะเข้าสู่มรรคผลแล้วก็นิพพานเดินตรงแล้วแต่ต้องทำให้พอเมื่อมาถึงตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเมื่อถึงเวลาเห็นไตรลักษณ์ดับเปรี้ยงทันทีจิตนะครับก็เลยมีกำลังมรรคทั้ง8มาสมังคีกันเลยเข้าไปแหวกอนุสัยในภวังคจิตขาดสมุทเฉทประหารเป็นพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งนี่เขาเรียกว่าตรงที่มันตัดนี่แหละสายของการเกิดทุกข์และสมุทัยมันขาดเป็นสมุทเฉทประหารขาดอย่างถาวรเลยสมุทัยคือกิเลสขาดแล้วแล้วหลังจากสมุทเฉทประหารมันก็เข้าสู่นิโรธอันที่4เรียกว่าปฏิปัสสธิหลังจากที่ตัดได้มรรคใดมรรคหนึ่งมันจะมีปิติอย่างหวือหวามันปิติจากการที่กิเลสขาดเมื่อกิเลสขาดแล้วมันเลยทำให้สุขเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์เราก็เสวยปิติอยู่เนี่ยขณะที่ปิติมันคุมจิตอยู่ทุกข์และสมุทัยมันเลยไม่เกิดทุกข์กับสมุทัยไม่เกิดเพราะว่าปิติมันครองจิตอยู่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยปฏิบัติไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์ตอนละสังขารเรียกว่านิสรณะก็คือไม่กลับมาเกิดอีกแล้วจบแล้วเป็นนิพพานแบบเรียบร้อยไม่กลับมาแล้วจบกิจแล้วไม่มีหน้าที่ต้องทำแล้วอันนี้คือนิโรธสัตว์ต่อไปก็คือมรรคสัตว์มรรคก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาวายสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้งหมดก็เป็นมรรคมีองค์8แล้วย่อ3ก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญามรรคทั้งหมดเนี่ยเป็นทางเดินเป็นหนทางการปฏิบัติเราต้องรู้ว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิต้องฝึกได้ด้วยความเพียรสัมมาวายามะฝึกกองของสมาธิให้ตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยแล้วเอาผู้ดูผู้รู้มาบริหารงานของกองปัญญากองปัญญาก็มีสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิคือการที่เข้าใจรู้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าคืออะไรรู้ใบไม้หนึ่งกับมือก็คือรู้ว่าอะไรคือทุกข์รู้อะไรคือสมุทัยรู้นิโรธรู้มรรครู้กิจรู้หน้าที่รู้ญาณทั้ง3รอบ3อาการ12รู้วิถีของการปฏิบัติเพื่อนิโรธเท่านั้นนะครับนิโรธคือการดับเท่านั้นนั้นเมื่อรู้แล้วตัวสัมมาทิฏฐิก็ต้องรู้ว่าขันธ์ทั้ง5ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อไหร่เราเห็นไตรลักษณ์นั่นคือกองของสัมมาทิฏฐิคราวนี้เมื่อมีกองของสัมมาทิฏฐิกองที่1อันที่1อันที่2คือสัมมาสังกัปปะก็คือการดำริชอบคือความคิดชอบนั่นเองคิดชอบคิดยังไงคิดที่จะออกจากทุกข์ก็คือคิดจะมาเนกขัมมะมาถือบวชที่จะออกจากกามก็คือจิตไม่ไหลไปที่กระแสของกามทางอายตนะปัญจทวารคิดโดยปราศจากการพยาบาทความเบียดเบียนก็คือคิดโดยไม่ไหลไปหาความคิดฉะนั้นความคิดชอบคิดยังไงก็คิดโดยการที่เดินปัญญานั่นเองกระทบแล้วก็เถือนคือแยกรูปแยกนามแล้วเห็นกระทบแล้วก็เถือนแยกรูปแยกนามคือคิดยังไงเห็นความคิดไม่ใช่เราพออะไรกระทบเรารู้ทันกระเถือนแล้วรู้ทันพอรู้เถือนแล้วตั้งมั่นในการรู้พอตั้งมั่นในการรู้เราก็จะเห็นไตรลักษณ์พอเห็นไตรลักษณ์ตรงนี้แหละก็ไปสนับสนุนกองของสัมมาทิฏฐิให้รู้ว่าเป็นไตรลักษณ์นะมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นสัมมาตัวนี้เป็นตัวไปสนับสนุนเป็นสัมมาทิฏฐิได้ฉะนั้นกองของปัญญาเขาก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อกองของปัญญาช่วยเหลือซึ่งกันและกันขณะที่กระทบกระเทือนแยกและเห็นไตรลักษณ์ตรงนั้นเนี่ยถ้ามีวัตถุอันพึงละเว้นที่ทำให้เรารักษาศีล3ข้อได้ก็มีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะก็เป็นผลพลอยได้จากการที่กระทบกระเทือนแยกและโยนิโสถ้าวัตถุอันพึงละเว้นทำให้ใจเรานึกคิดปรุงแต่งเพราะฉะนั้นสัมมาสังกัปปะก็คือการดำริชอบก็คือการดูจิตนั่นเองการแยกและดูจิตเห็นวิถีจิตเกิดขึ้นแล้วเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บก็เป็นกองของปัญญาเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิแล้วถ้าเกิดตรงที่กระทบมีวัตถุอันพึงละเว้นเราก็จะได้ศีล3ตัวได้ทีละขณะเพราะมรรคเนี่ยเป็นทางเดินที่จะปฏิบัติเพื่อให้วงของปฏิจจสมุปบาทขาดมรรคเป็นการปฏิบัติเพื่อจะไม่เห็นทุกข์ให้แจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ เมื่อเห็นทุกข์แจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยสมุทัยเลยถูกละไปในตัวขณะที่เห็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละสายของการเกิดดับขาดนิโรธได้เกิดขึ้นนี่คือการเดินของมรรคคราวนี้เมื่อรู้ว่าสัจจญาณรู้ว่าแต่ละตัวคืออะไรแล้วก็เปรียบเสมือนว่าเราต้องมาเรียนให้เข้าใจก่อนปฏิบัติอย่างไรในอริยสัจ4มีสัมมาทิฏฐิก่อนแล้วคราวนี้รอบที่2ปัญญาที่2คือกิจญาณกิจญาณในการรู้ว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไรต่ออริยสัจต่อสัจจะทั้ง4รู้ว่าต้องทำอย่างไรกับทุกข์หน้าที่ต้องทำต่อทุกข์คราวนี้ขันธ์5เวลามันเกิดขึ้นมาเนี่ยหน้าที่ของเราไม่มีหน้าที่ทำลายขันธ์จะเป็นเบื่อเป็นที่เกลียดจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณถ้ามันกระทบและกระเทือนอารมณ์ใดที่เรารู้สึกทั้งหมดเป็นขันธ์5ทั้งหมดเลยจะเป็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นหน้าที่ของเราคือรู้มันแล้วก็ตั้งมั่นดูแยกแล้วก็โยนิโสดูซิว่าเขาสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์รู้ทุกข์ต้องรู้ให้แจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อรู้ทุกข์เสร็จแล้วต่อไปหน้าที่ตัวที่2ของสมุทัยคือต้องละฉะนั้นจะละสมุทัยได้เราต้องรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งเพราะตัวสมุทัยเป็นผลจากทุกข์แล้วในสมุทัยก็คือเป็นผลคือตัณหาเป็นผลจากกระทบและกระเทือนก็ตรงที่ขันธ์5ทำงานนี่แหละมันถ้าขันธ์5ทำงานแล้วรู้ขันธ์5อย่างแจ่มแจ้งเป็นไตรลักษณ์เมื่อทุกข์เป็นไตรลักษณ์สมุทัยมันเลยถูกละไปในตัวเพราะสมุทัยจะถูกละจะละมันได้ยังไงทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุจะละสมุทัยได้ก็ต้องทำลายเหตุของสมุทัยเหตุของสมุทัยคือทุกข์ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจหลักตรงนี้เราจะภาวนาง่ายวันถ้าทุกเกิดขึ้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือไม่ชอบไม่ชอบแล้วอยากเข้าไปแสวงหาตรงนั้นน่ะสมุทัยก็เลยทำหน้าที่ควบคุมจิตให้ไปทำกรรมแต่ถ้าเราใช้กิจของอริยสัจ4คือรู้ทุกเห็นทุกแยกแล้วก็โยง่วงเบื่อขี้เกียจโกรธโลภหลงมีความคิดมีการแม้กระทั่งเห็นพระพุทธเจ้าลอยมาสัญญาดึงสิ่งดีๆมาเพราะมันกำลังปรุงแต่งขึ้นมารู้ทันแล้วก็แยกดูความคิดแล้วดูซิมันสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์แล้วสมุทัยจะถูกละหลายคนชอบทำกิจระหว่างทุกข์กับสมุทัยผิดพอเวลาทุกข์เกิดขึ้นชอบไปละไม่ยอมรู้เวลาที่เราทุกข์ใจแทนที่จะรู้ว่าทุกข์ใจแล้วเห็นไตรลักษณ์ของทุกข์ใจแล้วไหลกลับไปแล้วเราจะไปละความทุกข์ใจเวลาโกรธแทนที่จะรู้ความโกรธแล้วเห็นโกรธเป็นไตรลักษณ์แล้วกลับไหลไปหาความโกรธแล้วจะไปผลักความโกรธจะไปดึงความโกรธบางคนพอโกรธเกิดขึ้นปุ๊บหันไปทำฌานไปทำฌานเพื่อจะให้ความโกรธหายมันก็ไม่ได้เข้าสู่วิปัสสนามันเลยตกจากวิปัสสนามาเป็นสมถะบางคนพอโกรธโลภหลงปวดขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไหลไปแก้ไขไหลไปแทรกแซงไหลไปยุ่งกับมันเพราะไม่ชอบตอนนั้นแทนที่จะรู้กลับไปละงั้นถ้าเราไม่รู้ทุกข์เราก็จะไปละมันเวลามีวิกฤตมีปัญหาแทนจะรู้ทันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันแล้วจะได้มีสติสัมปชัญญะปัญญาแล้วก็ผ่านทุกข์ได้แต่เรากลับไปละไปทำลายมันจิตไม่เป็นกลางไปแทรกแซงกับมันมันทำกิจผิดทำกิจผิดสมุทัยเลยไม่ถูกละปฏิจจสมุปบาทเลยหมุนบริบูรณ์ในจิตของเราเพราะฉะนั้นพอรู้ทุกข์เนี่ยรู้แจ่มแจ้งสมุทัยเลยถูกละเพราะฉะนั้นหลายคนชอบไปทำกิจผิดเวลาง่วงปุ๊บเนี่ยแทนที่จะรู้ว่าง่วงแยกความง่วงออกจากจิตแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของความง่วงเพราะง่วงเป็นขันธ์เป็นทุกข์แต่เราง่วงปุ๊บเราจะทำลายความง่วงทันทีเลยจะทำลายความง่วงพอทำลายความง่วงปุ๊บเราไปละความง่วงแทนที่จะรู้ความง่วงกิจก็เลยไม่สำเร็จนิพพานก็เลยไม่ได้บางคนติดฌานพอเวลาง่วงปุ๊บไปเพ่งทันทีไปเพ่งเพราะเคยชินในการเพ่งแทนที่จะรู้มันกลับไปเพ่งมันก็คือไปละมันเพราะไม่ชอบก็เลยตกจากวิปัสสนาเป็นสมถะเพราะฉะนั้น2ตัวเนี่ยคุณจะต้องแยกให้ออกว่าทุกขันธ์5เนี่ยคืออะไรแล้วทำยังไงกับมันสมุทัยคืออะไรแล้วต้องทำยังไงกับมันเพราะถ้าฉลาดจริงๆเราจะรู้ว่าสมุทัยเป็นผลจากทุกข์เพราะสมุทัยเป็นผลจากทุกข์เพราะกระทบแล้วกระเทือนไม่รู้ทันปุ๊บทำให้เวทนาเกิดตัณหาเกิดแต่ถ้าเรารู้ทุกข์แล้วเห็นไตรลักษณ์ของมันปุ๊บสมุทัยถูกละแล้วเราจะมีปัญญาอยู่กับทุกข์เราจะมีความสุขอยู่ในความทุกข์โดยไม่จมไปกับมันคราวนี้เมื่อรู้ว่าสายของการเกิดเนี่ยก็คือวงของปฏิจจสมุปบาทเพราะมีทุกข์กับสมุทัยก็คือมีอายตนะนิพพัสสะแล้วก็ทำให้เกิดตัณหาอุปาทานแต่คราวนี้กิจและหน้าที่ต้องทำต่อนิโรธอันต่อไปคือสายของการดับนิโรธก็ต้องแจ้งคือต้องแจ้งคือทำให้มันเกิดบ่อยทำให้แจ้งบ่อยพอกระทบแล้วก็เถือนดูซิว่าทุกขณะจิตทุกขณะจิตนั้นจิตเราสามารถเห็นไตรลักษณ์ไปไหมเห็นการดับของวงปฏิจจสมุปบาทเห็นไตรลักษณ์ของทุกข์และสมุทัยถูกละเนี่ยเราเห็นบ่อยไหมท ทุกข์กับสมุทัยขาดบ่อยไหมคราวนี้ถ้าเกิดแรงของวิปัสสนาไม่พอเราต้องใช้กำลังของสมถะวิขัมภนะไม่ให้ตกนรกก่อนไม่ตรงอบายก่อนอาจจะเพ่งแต่ถ้าเกิดเราคุณได้เพ่งปุ๊บคุณจะตกจากวิปัสสนามาเป็นสมถะแต่มันก็ช่วยให้สายของการเกิดขาดคราวนี้พอทำได้จริงๆแล้วก็ทำฝึกด้วยตทังคับอาหารคือตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์แยกโยนิโสเห็นไตรลักษณ์นั่นคือรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเป็นเหตุให้สมุทัยถูกละขณะที่เห็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละตอนนั้นตทังคับอาหารคือนิโรธเกิดขึ้น1ขณะได้นิพพาน1ขณะตอนนั้นได้นิพพาน1ขณะก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งจิตนั้นเข้าสู่มรรคผลนิพพานนั่นน่ะก็คือทำให้มันแจ้งทุกขณะเห็นไม่กระทบและกระเทือนแยกโยนิโสเห็นไม่สายของการเกิดดับพอชอบไม่ชอบรู้ทันพอชอบไม่ชอบรู้ทันชอบไม่ชอบเป็นไตรลักษณ์พอมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ปุ๊บตัณหาก็เกิดไม่ได้สายของการเกิดทุกขสมุทัยก็ขาดนิโรธก็เกิดถ้าเราไม่เห็นไตรลักษณ์เรายังไม่ได้วิชชายังไม่ได้เข้าสู่อริยสัจ4คราวนี้มรรค8ทำยังไงมรรค8ก็ต้องเจริญเจริญคือทำบ่อยๆทำเมื่อไหร่ทำเมื่อไหร่ที่มีขันธ์5มันมรรค8ต้องเจริญเจริญอะไรบ้างเจริญเรื่องของศีลเจริญเรื่องสติเจริญเรื่องสมาธิเจริญในปัญญาเจริญบ่อยๆทำบ่อยๆทั้งในรูปแบบและในการใช้ชีวิตประจำวันของเรามรรคเกิดที่จิตเรานะศีลสติสมาธิปัญญารักษาจิตเราได้แล้วก็เอาจิตที่เดินมรรคไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ฝึกทำรูปแบบทุกวันเจริญบ่อยๆคราวนี้กิจหรือหน้าที่เขาเรียกว่ากิจญาณเราต้องทำให้ถูกนะครับทำให้ถูกแล้วต่อไปญาณที่สามเรียกว่ากัตญาณกัตญาณมาการมาสำรวจว่ากิจหรือหน้าที่คือญาณอันที่สองที่เป็นกิจญาณเนี่ยทำจบหรือยังทำสำเร็จแล้วหรือยังทุกรู้แจ้งแล้วหรือยังทุกเนี่ยรู้เรียบร้อยรู้หมดแล้วหรือยังว่าทุกทั้งหลายมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เป็นกลางกับทุกแล้วหรือยังฉะนั้นเรายังยินดีพอใจในการกระทบแล้วกระเทือนยังเห็นเรายังชอบไม่พอใจพอใจยังเป็นเราอยู่ยังมีตัวเราอยู่แสดงว่ายังรู้ทุกข์ไม่เรียบร้อยถ้ารู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเราจะเป็นกลางกับทุกข์เพราะเห็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งมันจะเป็นกลางกับทุกข์ต่อไปเมื่อเป็นกลางแล้วเนี่ยเวทนาไม่มีตัณหาไม่มีก็เลยละสมุทัยคือละตัณหาคือกิเลสสังโยชน์อนุสัยละแล้วขาดแล้วไม่มีแล้วกิเลสขาดหมดแล้วเมื่อกิเลสขาดแล้วเนี่ยนิโรธแจ้งหมดหรือยังก็คือได้เป็นพระอรหันต์แล้วยังจบกิจแล้วหรือยังมรรคเจริญจนกระทั่งมรรคสมังคีกันทั้ง8หรือยังได้เป็นอริยมรรคเข้าสู่อริยผลหรือยังเพราะฉะนั้นกัตญาณก็คือมาทวนว่าเราทํากิจจบหรือยังถ้าเรายังทํากิจไม่จบเราก็ต้องฝึกคราวนี้พอรู้จักอริยสัจ4ทําเป็นแล้วเนี่ยเราก็ไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราหาสถานที่หากัลยาณมิตรที่จะทําให้เราต่อยอดในการทําให้จิตแจ้งอริยสัจ4เพราะหน้าที่ของชาวพุทธก็คือมี4อย่างคือทำกิจให้จบถ้ากิจเนี่ยจะจบได้ต้องเรียนรู้ว่ากิจนั้นต้องทำอะไรบ้างก็ต้องมาเรียนสัจจญาณรู้ทั้งหมดกิจหรือหน้าที่ต้องทำก็คือรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานคราวนี้ชาวพุทธเนี่ยทำกิจอย่างนี้หรือเปล่าบางคนก็ไปเอาเป็นเล่นกสิณเพื่อจะทำอภิญญาแต่ถ้าทำกสิณเพื่อจะทำให้จิตมีกำลังเดินมรรคก็ไม่ผิดบางคนไปเอาของขลังของศักดิ์สิทธิ์ไปบูชาไปบวงสรวงไปเล่นพลังงานก็ไม่สามารถจะเข้าสู่นิโรธเพราะทำกิจผิดเพราะทำกิจผิดก็บอกว่าตัวเองเป็นชาวพุทธแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธเพราะฉะนั้นชาวพุทธเป็นไปเพื่อนิโรธและนิพพานเท่านั้นคนไหนที่ยังทำนอนทำนี่อยู่เพราะว่ายังอยู่ในสายของการเกิดยังเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นเราฝึกของเราหมั่นเช็คที่ว่าสัจจญาณเรารู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งหรือยังเข้าใจหมดแล้วหรือยังเข้าใจสัจจะหมดไหมว่าเป็นยังไงเมื่อเข้าใจแล้วเราถึงจะปฏิบัติถูกลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วก็ทำกิจตัวเองไปเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆทำหน้าที่เมื่อทำกิจจบแล้วกัตญาณก็จะมาตรวจว่าโอ้เรารู้ทุกข์เรียบร้อยแล้วนะตาสมุทัยละตัณหาหมดแล้วนะกิเลสขาดเป็นสมุเฉทแล้วนะนิโรธเกิดแล้วนะได้มรรคใดมรรคหนึ่งแล้วนะหรือเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วนะมรรครวมตัวกันเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอริยสัจ4คือความจริงอันยิ่งใหญ่ที่มีขึ้นกับทุกคนอริยสัจ4สายของการเกิดเป็นสัจจะเมื่อไหร่ที่คุณมีอวิชชาคุณยังหลงไปอยู่กับทุกข์ตอนกระทบคุณก็จะต้องไปจมอยู่กับตัณหาอุปาทานทำกรรมและคุณก็ต้องรับผลของกรรมเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสัจจะที่ทุกคนมีแต่คราวนี้สัจจะที่จะออกจากทุกข์ได้คุณต้องรู้ว่านิโรธคือการดับของมันคืออะไร แล้วคุณต้องรู้สัจจะของมรรคแล้วคุณก็ทำกิจหน้าที่ในการจะอยู่ในสายดับเดินมรรคเจริญมรรคที่ไหนที่มีบ่อของมรรคทำให้โพธิปักขิยธรรมทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์เพื่อให้มรรคสมังคีสถานที่การเข้าสู่เนกขัมมะถึงจำเป็นเนกขัมมะต้องประกอบด้วยศีลสมาธิและปัญญาถ้าเนกขัมมะไม่ได้ทำให้ปัญญาคุณเจริญไม่ทำให้มรรคคุณเจริญคุณก็จะไม่ได้นิโรธเพราะฉะนั้นปัญญาในการฟังในการปฏิบัติในการเรียนรู้ให้เข้าใจเราจะไม่หลงเราต้องมีศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาเราต้องรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยสั้นละเหลือไม่มากแล้วอันไหนที่จำเป็นเราต้องละวางแล้วก็เดินให้ตรงแล้วก็รู้ทันใจตัวเองบ่อยๆกระทบแล้วก็เถือนแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันนั้นฝึกอริยสัจ4ของจิตให้รู้ว่าเราจะทำยังไงให้ทำกิจให้จบในหนึ่งขณะจิตขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตที่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานนะคือจิตที่กำลังเดินมรรคอยู่นะจิตที่เดินมรรคจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานมารู้ทุกข์มารู้กายรู้ใจแยกรูปแยกนามแล้วดูไตรลักษณ์อันนี้คือจิตนะที่เดินมรรคเนี่ยมารู้ทุกข์ก็มารู้กายและใจแยกโยแล้วก็เห็นไตรลักษณ์คือรู้ทุกข์เมื่อรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเห็นเป็นไตรลักษณ์จิตขณะที่เห็นไตรลักษณ์นั้นสมุทัยมันขาดเพราะว่าเมื่อทุกข์เป็นไตรลักษณ์สมุทัยขาดกองของการเกิดขาดตอนนั้นเลยกำลังเข้าสู่นิโรธเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งที่เดินอริยสัจแห่งจิตเนี่ยเป็นจิตที่ตั้งมั่นและถึงฐานเป็นจิตที่กำลังเดินมรรคเมื่อเดินมรรคเห็นไตรลักษณ์ขณะนั้นผู้รู้เห็นไตรลักษณ์สมุทัยเกิดไม่ได้มันขาดจิตหนึ่งนั้นรู้ทุกข์ละสมุทัยเมื่อเห็นวงของมันขาดในหนึ่งขณะนั้นนิโรธเลยแจ้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตหนึ่งสามารถทำกิจทั้ง4ได้บริบูรณ์รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคเป็นอริยสัจแห่งจิตที่เราต้องฝึกให้จิตหนึ่งนี้เกิดบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนกิเลสขาดเป็นสมุจเฉทปหานเพราะฉะนั้นนี่คือหลักของการปฏิบัติแล้วอันนี้จะเป็นเหตุให้เราเข้าสู่มรรคผลแล้วก็นิพพานเป็นหนทางสายเดียวที่ต้องปฏิบัตินะครับนั้นเป็นโอกาสที่พวกเราได้เข้าถึงอริยสัจแห่งจิตเราจะได้เตรียมตัวเป็นว่าที่ของพระอริยบุคคลไม่ใช่เป็นกันง่ายๆถ้าเกิดคุณไม่เพียรคุณไม่รู้หลักคุณก็ยังจมอยู่ในวงของปฏิจจสมุปบาทไปเตรียมตัวไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่แต่ถ้าฝึกสติปัฏฐาน4ขึ้นมาตั้งมั่นแล้วถึงฐานแยกรูปแยกนามแล้วเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดดับแล้วเห็นไตรลักษณ์ของมันบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆทำไปเรื่อยๆต่อไปมรรคก็สมังคีกันได้ก็อยู่ในสายของการดับเข้าสู่นิโรธเป็นพระอริยบุคคลได้นี่คือสิ่งที่อัศจรรย์ที่เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะคนไหนที่ฟังแล้วไม่เข้าใจก็ฟังลงมือปฏิบัติฟังอีกฟังอีกมาเข้าคอร์สมาปฏิบัติฟังอีกฟังอีกแล้วจิตมันจะละสมุทัยไปบ่อยๆบ่อยๆต่อไปเมื่อละสมุทัยแล้วเนี่ยจิตจะไม่มีความยินดีพอใจมันจะไม่อร่อยกับขันห้าไม่อร่อยกับโลกมันก็เลยจืดพอจืดปุ๊บเนี่ยเมื่อไม่ยินดีพอใจแล้วต่อไปไม่มีตัณหาแล้วมันเลยเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายปุ๊บมันได้อยากวางอยากคลายมันเลยเราเข้าสู่วิถีปฏิบัติคราวนี้พอเข้าสู่วิถีปัจจุบันเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันเข้าสู่มนจิตุกรรมตาญาณคือปัญญาที่เบื่อหน่ายอยากวางอยากคลายครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าคุณตอนนี้คุณเข้าสู่ญาณที่9แล้วนะมนจิตุนะคุณต้องกลับไปดูอริยสัจ4ให้แจ่มแจ้งคำว่าไปดูอริยสัจ4ให้แจ่มแจ้งก็คือไปรู้กายรู้ใจแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสเพื่อให้รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งสมุทัยถูกละนิโรธเจริญนิโรธแจ้งขึ้นมาเพราะกำลังเจริญมรรคอยู่ทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆจนเห็นขันธ์ทั้งหลายเท่ากันหมดจิตเลยเข้าสู่สังขารูปเปขาญาณเลยเป็นกลางกับรูปนามเพราะตัณหาดับปล่อยดับปล่อยตัณหาไม่แสวงหาปัญญามันเกิดมากขึ้นเวทนาเลยกลายเป็นอุเบกขาในเวทนาอุเบกขาในขันธ์เลยเข้าสู่สังขารุปเปขายานตอนนั้นกระบวนการของมรรคจิตและผลญาณก็จะเกิดตามอันนี้คือการปฏิบัติที่ตรงที่สุดลัดที่สุดด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มีโอกาสได้เข้าถึงอริยสัจมีโอกาสได้เรียนได้ฟังแล้วก็น้อมนำธรรมเหล่านี้ไปปฏิบัติขอทุกท่านจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้และออกสอนแล้วเรียบเรียงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางแล้วก็ที่สุดขอให้ทุกท่านจงเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมและขอให้เป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิได้ปฏิบัติง่ายแล้วก็สำเร็จโดยง่ายด้วยเทอญ